Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Unaweza kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mitume Radio Kitale Kenya, Radio Sunrise Arusha na Hits FM Zanzibar, Storm FM Geita Tanzania, Sasa Radio Bungoma Kenya na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Leo ni Jumanne, Machi 29 mwaka 2022.
Tulio kuandalia, maafisa nchini Uganda wanasema kwamba zaidi ya wakimbizi 8,000 wamevuka mpaka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kuingia nchini Uganda kufikia sasa.
Na katika taarifa nyingine, mahakama nchini Kenya Jumatatu imewaachilia huru waendesha bodaboda 16 waliokamatwa kutokana na shambulio baya dhidi ya mwanadiplomasia wa kike baada ya serikali kushindwa kutoa ushahidi wowote dhidi yao.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Patrick Ndujimana.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amesema hataomba radhi baada ya kutamka hivi karibuni kwamba rais wa Russia Vladimir Putin hawezi kusalia madarakani, akisisitiza kwamba alionyesha hasira ya kimaadili na sio wito wa kuondoa utawala wa Moscow. Watu kama hao sio wa kuongoza nchi, lakini wanaongoza. Licha ya kuwa ni viongozi, haimaanishi kwamba siwezi kuelezea hasira yangu kuhusu hilo, Biden aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu kwenye White House. Amesema sikuwa nikieleza mabadiliko ya sera. Jambo la mwisho ambalo siwezi kufanya ni kuingia kwenye vita vya ardhini na vita vya nyuklia na Russia, Biden amesema, wakati akitupilia mbali hisia kwamba matamshi yake yanaweza kuongeza mivutano juu ya vita nchini Ukraine. Wakati huo huo, wanajeshi wa Russia wamesitisha harakati za kusonga mbele kuelekea mji mkuu wa Ukraine wa Kyiv, huku wakionekana kulenga tena maeneo ya mashariki mwa Ukraine, kulingana na afisa mwandamizi wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani. Takriban watu 5,000 wakiwemo zaidi ya watoto 200 waliuawa katika mji wa kusini wa Mariupol ambao ulishambuliwa vikali kwa mabomu na Russia tangu uvamizi uanze mwezi uliopita, kulingana na afisi ya meya wa mji huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatatu ameyataka mataifa ya magharibi kuiwekea haraka vikwazo vikali Russia, ikiwemo marufuku ya kuuza mafuta ili kuizuia Moscow kuongeza bila pingamizi harakati zake dhidi ya Ukraine. Katika hotuba yake ya kila usiku kwa wananchi wa Ukraine kwa njia ya video, Zelensky aliyeonekana kuwa mwenye hasira amesema nchi za magharibi zilikosea mwaka jana kwa kuchelewesha vikwazo na uvamizi ulifuata. Vita kamili vimeanza. Sasa kuna vidokezo vingi na onyo zinazodaiwa kuwa vikwazo zaidi, kama vile marufuku ya uuzaji wa mafuta ya Russia barani Ulaya itawekwa ikiwa Russia itatumia silaha za kemikali, Zelensky amesema, akiweka mara kwa mara mikono yake juu ya meza. Uvamizi wa Russia huko Ukraine ambao umedumu zaidi ya mwezi mmoja, mzozo mkubwa wa Ulaya tangu vita vya pili vya dunia, umepelekea zaidi ya wa Ukraine milioni 3,800,000 kukimbilia nchi jirani, huku ukiua maelfu ya watu na kujeruhi maelfu wengine na kuitenga Russia kiuchumi. Zelensky amesema vikwazo vinapaswa kuwa vyenye ufanisi na vikali kutokana na hatua za Russia kufikia sasa. Bunge la Pakistani limeanza mchakato wa kura ya kutokuwa na imani inayolenga kumwondoa madarakani Waziri Mkuu Imran Khan kwa shutuma za kutawala vibaya nchini humo. Mkamiti Kibayasi anaeleza zaidi.
Vyama vya upinzani kwa pamoja vimewasilisha azimio la kutokuwa na imani katika baraza la wawakilishi bungeni linalojulikana kama bunge la kitaifa. Bunge hilo lenye wajumbe 342 litaanza mjadala kuhusu hoja hiyo Alhamis, na kura inatarajiwa kupigwa siku zijazo. Waziri mkuu ataacha kushikilia wadhifa wake baada ya kupoteza imani na baraza hili. Kiongozi wa upinzani Shehbaz Sharif alisema akisoma mswada wa kutokuwa na imani uliotangazwa moja kwa moja kwenye televisheni. Khan, ambaye aliunda serikali ya mseto kwa wingi mdogo wa chama chake kiliposhinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2018, anakabiliwa na kile wachambuzi wanasema ni changamoto kubwa zaidi ya kisiasa kwa utawala wake. Anakana shutuma za utawala mbovu na kuapa kushinda hatua ya upigaji kura wa kutokuwa na imani naye. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 69, nyota wa zamani wa mchezo wa cricket, anasema serikali yake inaendelea kufurahia uungwaji mkono na wabunge wengi, licha hivi karibuni baadhi kuhama kutoka kwenye chama chake tawala cha Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI. Lakini wabunge kadhaa wa PTI wamebadili pande zao kuelekea upigaji kura muhimu, wakati washiriki wa muungano pia wametishia kutengana katika mizozo ya sera na kumwacha Khan kuwa na upungufu wa kura 172, wingi wa kura anazohitaji kushikilia mamlaka. Viongozi wa upinzani na wachambuzi huru walisema Khan amepoteza uungwaji mkono wa jeshi lenye nguvu katika nchi hiyo, ambapo linadaiwa kuandaa ushindi wake wa uchaguzi na kuwasihi wapinzani wake wa kisiasa kuanzisha kesi ya kutokuwa na imani naye.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Gazeti la Russia Novaya Gazeta Jumatatu limesema linasitisha kuchapisha habari zake mtandaoni na kwenye magazeti hadi vita vitakapomalizika nchini Ukraine. Uamuzi huu unajiri baada ya chombo hicho huru cha habari ambacho mhariri wake ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2021, Dmitry Muratov, kupewa onyo lingine na mamlaka inayofuatilia utendaji kazi wa vyombo vya habari, Roskomnadzor. Tunasitisha uchapishaji wa gazeti kwenye tovuti yetu, mitandao ya kijamii na kuchapishwa hadi mwisho wa operesheni maalum kwenye ardhi ya Ukraine. Gazeti hilo limeandika kwenye tovuti yake likitumia neno rasmi la Russia kuelezea uvamizi wake wa Ukraine. Mashirika ya habari ya serikali yameripoti kuwa mamlaka hiyo imetoa onyo la pili kwa Novaya Gazeta kwa kushindwa kutambua vyema shirika lisilo la kiserikali linalochukuliwa na mamlaka kama wakala wa kigeni katika machapisho yake. Wafuatiliaji na mashirika yanayotetea uhuru wa vyombo vya habari wanaiona hatua hiyo kuwa zaidi ulipizaji kisasi kwa ripoti za gazeti hilo juu ya vita nchini Ukraine na Muratov kushiriki kwenye mahojiano na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumapili. Roskomnadzor ilitoa onyo kwa vyombo vya habari kutotumia mahojiano kati ya Zelensky na waandishi wa habari wa Russia. Mahakama nchini Kenya Jumatatu imewaachilia huru waendesha bodaboda 16 waliokamatwa kutokana na shambulio baya dhidi ya mwanadiplomasia wa kike baada ya serikali kushindwa kutoa ushahidi wowote dhidi yao. Waendesha bodaboda walikamatwa mapema mwezi huu katika msako baada ya video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuwaonyesha wanaume hao wakimvua nguo msichana huyo na kumpapasa, huku akipiga kelele kuomba msaada akiwa ndani ya gari lake baada ya kulazimishwa kufungua mlango. Mahakama ya Nairobi imeamuru waachiliwe mara moja baada ya waendesha mashtaka kusema hawakupata ushahidi wa kutosha kuhusisha waendesha bodaboda hao na uhalifu. Kwa vile afisa aliyefanya uchunguzi hakupata ushahidi wa kushtaki washukiwa, ninawaachilia huru, aliamuru jaji mwandamizi wa mahakama Martha Nanzushi. Mwanaume wa 17 anayedaiwa kuwa kiongozi wa shambulizi hilo ataendelea kukabiliwa na kesi na anakabiliwa na kifungo cha maisha jela ikiwa atakutwa na hatia ya unyanyasaji wa kingono. Alikamatwa wiki mbili zilizopita karibu na mpaka wa Tanzania kwenye umbali wa kilomita 430 kaskazini magharibi mwa Nairobi baada ya kukwepa kukamatwa kupitia mfereji wa majitaka, polisi walisema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu ni kwamba maafisa nchini Uganda wanasema kwamba zaidi ya wakimbizi 8,000 wamevuka mpaka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kuingia Uganda hadi kufikia hivi sasa. Hii ni kufuatia mashambulizi ya kundi la wasi la M23 nchini Kongo. Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Mkuu wa wilaya ya Kisoro nchini Uganda iliyo karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kwamba zaidi ya wakimbizi 8,000 wameingia Uganda kufikia asubuhi hii kupitia mpaka wa Bunagana wakikimbia mashambulizi ya waasi wa M23 nchini Kongo. Kapteni Peter Mugisha amesema kwamba wakimbizi hao wameanza kuvuka mpaka na kuingia Uganda kuanzia saa 10 asubuhi jana Jumatatu, na kwamba wakimbizi zaidi wanatarajiwa kuwasili.
Maelfu ya watu walianza kukimbia na kuingia Uganda baada ya wasi kushambulia kambi za wanajeshi wa Kongo. Na hadi sasa watu wengi wanaendelea kuingia Uganda. Lakini tunaambiwa kwamba wanajeshi wa Kongo wanakabiliana vilivyo na waasi hao.
Mugisha amesema kwamba wanaokimbilia Uganda wanatoka sehemu za Runyonyi, Chanzo, Bugusa na Chengerero, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kilomita 3 kutoka mpaka na Uganda. Uganda imetuma wanajeshi mpakani kuhakikisha kwamba makabiliano kati ya wanajeshi wa Kongo na waasi hao wa M23 hayatatizi usalama upande wa Uganda. Shule ya msingi ya Bunagana nchini Uganda imefungwa kwa wanafunzi na kutumika kama kituo cha kuwapokea wakimbizi kutoka DRC. Serikali ya Uganda imesema kwamba haitaweka masharti kwa mkimbizi yeyote anayekimbia mapigano hayo na kuingia Uganda.
Hatujaona ishara zozote za waasi hao kuingia Uganda, walakini tumeimarisha usalama mpakani. Iwapo kuna watu wenye silaha watakaojaribu kuvuka mpaka, tutakabiliana nao.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR limeanza kuwahamisha baadhi ya wakimbizi hao hadi kwa kambi ya Nyakabande, huku maafisa usalama mpakani wakifanya kikao kuhusu namna ya kushirikiana katika sehemu hiyo. Vyombo vya habari vya DRC vinaripoti kwamba waasi wa M23 walishambulia kambi ya jeshi la FARDC ya Shanzu na kutoroka na silaha, na kwamba kundi hilo lilikuwa na mpango wa kuteka sehemu ya Rushuru, Kivu Kaskazini, sawa na Bunagana. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu. Miongoni mwao ni Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia katika mtandao wetu voaswahili.com.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo inakujia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Polisi wamemwachilia kiongozi wa chama tawala cha zamani nchini Burkina Faso ambaye alikamatwa kwa muda mfupi baada ya kukosoa mazingira ambamo anazuiliwa rais aliyeondolewa madarakani. Chama chake cha People's Movement for Progress MPP kimesema Jumatatu. Alassane Bala Sakande alikamatwa nyumbani kwake Jumapili mapema asubuhi, mawakili wake walisema. Ameruhusiwa kwenda nyumbani baada ya kukaa siku nzima katika kituo cha polisi katika mji mkuu wa Burkina Faso, ambako alishutumiwa kufanya mkutano na waandishi wa habari wiki iliyopita, mkutano uliogubikwa na wanaharakati mwingi wa kisiasa, chama chake kimesema katika taarifa. Sakande, ambaye alikuwa spika wa bunge la taifa kabla ya mapinduzi ya kijeshi, aliomba rais wa zamani Roch Marc Christian Kabore aachiliwe mara moja, akidai kwamba masharti ya kizuizi chake cha nyumbani yamekuwa magumu kiasi kwamba amewekwa mbaroni kikamilifu. Maafisa nchini Guinea wamebomoa nyumba ya waziri mkuu wa zamani Selu Dalein Diallo mwezi mmoja baada ya utawala wa kijeshi kuamuru kwamba lazima aondoke katika nyumba yake, lakini Jumatatu serikali imeahidi kusikiliza kesi yake dhidi ya hatua hiyo. Diallo aliondoka nyumbani kwake mwezi uliopita baada ya kupewa amri ya kuondoka tarehe 15 Februari kama sehemu ya mradi wa kupokonya mali ili kushughulikia ufisadi na kubomoa majengo yasiyokidhi vigezo vya ujenzi. Viongozi wa mpito Jumamosi walithibitisha kwamba baadhi ya nyumba zilibomolewa. Waziri mwingine mkuu wa zamani Sidia Touré alipewa pia amri ya kuondoka, lakini nyumba yake ilikuwa bado kubomolewa Jumatatu jioni. Msemaji wa serikali Osman Gaul Diallo amesema uamuzi wa kubomoa nyumba ni sehemu ya mipango ya dharura ya ujenzi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo ameondoa masharti zaidi ya kujizuia na COVID-19 kama vile kuvaa barakoa na kufungua tena mipaka ya nchi kavu na baharini ambayo kwa miaka miwili iliyopita ilikuwa imefungwa kwa watumiaji wa njia ya miguu. Kulegezwa kwa masharti haya kumekaribishwa kama hatua moja ya kusonga mbele katika kufufua uchumi wa Ghana. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Kent Mensa anaripoti kutoka mjini Accra na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Ghana alisema Jumapili kwamba barakoa hazihitajiki tena na kwamba hafla zote zinazofanyika ndani ya majengo zinaweza kuendelea kama kawaida kama washiriki wamepata chanjo dhidi ya COVID. Alisema wageni ambao wamepata chanjo kamili hawahitajiki tena kuwasilisha vipimo vya COVID vinavyoonyesha hawana virusi, na alisema usafiri kwa njia ya miguu utaanza tena mara moja kwenye mipaka yote ya ardhini na baharini. Akufo-Addo alisema kiwango cha maambukizi kimepungua na kwamba kulegeza masharti kutavutia watalii wengi pamoja na biashara ili kuimarisha uchumi ulioathiriwa na janga la COVID.
It has been a difficult 2 years for all of us, and we're seeing light at the end of a very long tunnel.
Imekuwa miaka miwili migumu kwetu sote na tunaona mwangaza mwishoni mwa handaki refu sana. Tunapoondoa masharti haya, hivi sasa ni wakati wa sisi sote kushikana mikono, kufanya kazi kwa bidii na kusaidia kulirudisha taifa letu kwenye njia ya maendeleo na ustawi. Tunapoanza tena uzalishaji kamili na kuongeza tija. Kama rais wenu, ninawahakikishia kwamba hivi karibuni uchumi wetu utaimarika kutokana na maafa ya COVID-19.
Akufo-Addo amekuwa chini ya shinikizo kutoka kwa wanasiasa wa upinzani pamoja na wafanya biashara wakitaka kufunguliwa tena mipaka kwa watembeaji wa miguu. Daniel Amatei ni mchumi katika Police Initiative for Economic Development yenye makao yake Accra. Anasema kufunguliwa tena kwa mipaka kutasaidia sana kuingiza mitaji zaidi katika uchumi wa Ghana na kubuni ajira.
Reopening the borders now, to me it's a very good news.
Kufunguliwa tena mipaka hivi sasa ni habari njema kwa sababu kutafufua uchumi katika miji ya mpakani na itasaidia hasa wafanyabiashara katika mji mkuu Accra na pia Kumasi. Pia itaboresha viwango vya kuishi na mapato ya serikali kwenye mipaka yataongezeka kwa sababu kutakuwa na usafirishaji wa bidhaa kutoka Togo kwenda Ghana na Ghana hadi Togo.
Nana Kofi Kwai ni meneja wa programu katika taasisi ya Aurum Ghana. Anaeleza kuwa kuondolewa kwa masharti haya yaliyowekwa wakati wa janga la COVID kutakuwa na hatari.
We want to be seeing things like a greater push for higher vaccination levels.
Lazima kuwe na msukumo mkubwa kwa viwango vya juu vya chanjo. Kwa sasa idadi ya watu waliochanjwa ni takriban 30%, kwa hivyo basi bado tuna safari ndefu na tunahitaji msukumo kwa hilo. Tunahitaji pia kuweka msukumo kwa hatua ambazo haziingiliani na dawa kama vile kuvaa barakoa, kupeana nafasi kati ya mtu hadi mtu ili kuhakikisha kwamba tunaendeleza uhalisia wa hali iliyopo.
Takriban robo ya watu milioni 31 nchini Ghana wamepokea angalau dozi moja ya chanjo hiyo, lakini ni 16% pekee ya watu ndio wamepata chanjo kamili. Mamlaka ya afya nchini Ghana inasema kuna wastani wa kiasi cha maambukizi mapya 17 pekee ya COVID yaliyorekodiwa kila siku. Lakini wakati sikukuu ya Pasaka inapokaribia, huku kukiwa na mikusanyiko mikubwa pamoja na harakati za watu, takwimu na sayansi nyuma ya uamuzi wa serikali utakuwa kwenye majaribio.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, tokeni isiyoweza kubadilishika NFAT iliyobuniwa kwa hati ya kukamatwa mwaka 1961 kwa kiongozi aliyepinga ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini Nelson Mandela imeuzwa kwenye mnada kwa $100,000. Fedha hizi zitasaidia kudumisha eneo la makumbusho ya urithi la Lilies Leaf, shamba ambalo Mandela na viongozi wengine wa vuguvugu la kupinga ubaguzi wa rangi katika miaka 1960 walijificha kutoka kwa mamlaka. Lakini mwandishi wa Sauti ya Amerika Vicky Stark anaripoti kwamba fedha hizo hazitatosha kufungua tena jumba la makumbusho ambalo limeathiriwa sana na ukosefu wa utalii wakati wa janga la COVID-19. Mkamili Kibayasi anaarifu zaidi.
Mwakilishi wa makumbusho ya Lellis Leaf, Nicholas Wolf, anasema makumbusho hayo bado yanahitaji takriban dola milioni 1.7 sawa na randi milioni 25 kabla ya kufunguliwa tena.
Based upon a historical figure to clear all the debt and to provide for,
kulingana na takwimu zote za kihistoria za kufuta deni lote na kutoa fedha angalau kwa mwaka au miaka miwili ijayo, kuna umuhimu wa kufanya marekebisho. Maonyesho yanahitaji kurekebishwa na kisha operesheni za kila siku, kulipa mishahara na kuirudisha sehemu katika hali yake ya kawaida.
Wop anasema mwaka jana alifuatwa na mmoja wa wamiliki wa Moment, kampuni ambayo inaendesha soko la NFT. Walieleza kwamba vinyago kwenye nyumba ya makumbusho vinaweza kuuzwa kwa fedha taslimu huku vikiendelea kuwepo kwenye eneo kwa sababu za usalama pamoja na uhifadhi. Wop alisema alifikiri jambo hilo lilikuwa fursa nzuri kwa Lellis Leaf kubuni chanzo mbadala cha kuingiza mapato.
He explained the process of NFTs to me and I said this is a wonderful opportunity.
Alinieleza mchakato wa NFTs. Mimi nikasema hii ni fursa nzuri sio tu kwa Lellis Leaf bali pia kwa maeneo ya kihistoria duniani kote, kwa sababu hivi sasa tunaishi katika mazingira ambayo ukweli ni kwamba ufadhili wa serikali haupo kama ilivyokuwa zamani.
Mkurugenzi mtendaji wa Moment, Aaron Postumes, anaeleza kwamba NFTs ambazo hutumia teknolojia ya kutawaliwa ni njia ya kuweka thamani kwa maudhui kwenye mtandao. Mnunuzi wa hati anasema anapata faida kubwa za muda mrefu.
Benefits that the buyer of the Nelson Mandela piece gets. So they are the only person in the world who will actually have.
Kwa hivyo wao ndio watu pekee ulimwenguni ambao watakuwa na asili ya kile kinachoitwa alpha file kwenye hati. Kwa hivyo basi unaweza kutazama hati kwenye mtandao na maelezo yake ya kina. Unaweza kuona wino ukivuja kupitia kwenye karatasi, lakini mmiliki wa hati ndio mtu pekee ambaye atakuwa na toleo lisilobanwa la faili hili la 3D. Pia unampa mnunuzi ufikiaji wa hati halisi pamoja na 5% ya umiliki wa kudumu. Kwa hivyo basi kwa mnunuzi akiuza tena kipande hicho, na kama kipande kinauzwa mara 10 au mara 100 watapata umiliki kwenye kipande hicho, jambo ambalo linafurahisha sana. Nyumba ya makumbusho ya Lellis Leaf pia itapata umiliki kwa uuzaji tena wa kipande hicho.
Mandela, ambaye alikuwa rais wa kwanza kuchaguliwa kwa njia ya kidemokrasia nchini Afrika Kusini, aliachiliwa kutoka gerezani mnamo mwaka 1990. Mnada wa hati yake kukamatwa ulifuatia mnada wa NFT wa kalamu iliyomilikiwa na kiongozi mwenza wa ukombozi wa Mandela, Oliver Tambo. Uuzaji huo wa NFT hapo Novemba uliongeza pia dola 1,050 kwa nyumba ya makumbusho. Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Nam ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduyimana.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amesema hataomba radhi baada ya kutamka hivi karibuni kwamba rais wa Russia Vladimir Putin hawezi kusalia madarakani, akisisitiza kwamba alionyesha hasira ya kimaadili na sio wito wa kuondoa utawala wa Moscow. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatatu ameyataka mataifa ya magharibi kuiwekea haraka vikwazo vikali Russia, ikiwemo marufuku ya kuuza mafuta ili kuiziwia Moscow kuongeza bila pingamizi harakati zake dhidi ya Ukraine. Bunge la Pakistani limeanza mchakato wa kura ya kutokuwa na imani inayolenga kumuondoa madarakani Waziri Mkuu Imran Khan kwa shutuma za kutawala vibaya nchini humo. Gazeti la Russia Novaya Gazeta Jumatatu limesema linasitisha kuchapisha habari zake mtandaoni na kwenye magazeti hadi vita vitakapomalizika nchini Ukraine. Mahakama nchini Kenya Jumatatu imewaachilia huru waendesha bodaboda 16 waliokamatwa kutokana na shambulio baya dhidi ya mwanadiplomasia wa kike baada ya serikali kushindwa kutoa ushahidi wowote dhidi yao. Na polisi wamemwachilia kiongozi wa chama tawala cha zamani nchini Burkina Faso ambaye alikamatwa kwa muda mfupi baada ya kukosoa mazingira ambamo anaziwiliwa rais aliyeondolewa madarakani. Chama chake cha People's Movement for Progress MPP kimesema.
Ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya nikishirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana, naitwa Mkamiti Kibayasi. Uwe na usikilizaji mwema mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ipo chanzo tahariri na angazia maoni ya serikali ya Marekani. Marekani ililani kwa maneno makali shambulio la hivi karibuni la Iran katika mkoa wa Kurdistan nchini Iraq. Jeshi la Islamic Revolutionary Guard la Iran lilikiri wazi wazi kuhusika na shambulio hilo, likidai malengo yake yalikuwa vituo vya kimkakati vya Israel. Mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani Jake Sullivan alisema katika taarifa kwamba shambulio hilo lilitokea bila uhalali wowote. Marekani, aliandika, inasimama pamoja na watu, pamoja na waziri mkuu Kadhimi na viongozi wa mkoa wa Kurdistan, Rais Nechirvan Barzani na waziri mkuu Masru Barzani, katika kulaani shambulio hili dhidi mamlaka ya Iraq na eneo la Kurdistan. Tutaiunga mkono serikali ya Iraq kwa kuwajibisha Iran. Katika ushahidi wa hivi karibuni mbele ya baraza la Senate la Marekani, Jenerali Kenneth McKenzie, kamanda wa kamandi kuu ya Marekani, alisema Iran inaendelea kuwa tishio kubwa zaidi kwa maslahi ya Marekani na usalama wa eneo la Mashariki ya Kati kwa ujumla. Alibainisha hayo kupitia washirika na wateja kwa Iran inachochea mizozo kutoka Yemen kupitia katika peninsula ya Uarabuni hadi kote nchini Iraq na Syria na kuingia Lebanon. Jenerali McKenzie pia alionyesha wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha idadi na ufanisi wa kikosi cha Iran cha makombora masafa marefu, mpango wa UAV, ndege zao za masafa marefu zisizo na rubani na mpango wao wa makombora ya nchi kavu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price alisema shughuli za Iran zinavuruga hali ya utulivu katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na shambulio la hivi majuzi la makombora dhidi ya Iraq. Inaonyesha wazi ni kwa nini kuna umuhimu kurejea kwa pamoja kwa Iran na Marekani kwenye mapatano ya nyuklia na Iran, mpango kamili wa utekelezaji pamoja. Ni mambo mawili yanayohitajika na ya haraka. Kila changamoto tunayokabiliana nayo na tungekabiliana nayo kutoka Iran, iwe ni uungaji mkono wake kwa washirika, uungaji mkono wake kwa makundi ya kigaidi, mpango wake wa makombora ya masafa ya mbali, ingekuwa vigumu zaidi kukabiliana nayo kama Iran ingekuwa katika milki ya silaha za nyuklia. Marekani inaamini, alisema msemaji Price, kwamba kupitia kurejea kwa pande zote mbili katika kufuata JCPOA, tunaweza kuweka tena vikwazo vya kudumu vinavyoweza kuthibitishwa kwenye mpango wa nyuklia wa Iran ili kuhakikisha kuwa Iran haiwezi kamwe kupata silaha za nyuklia. Jambo la kwanza tunalotaka kufanya ni kurudisha kwenye makubaliano mpango wa nyuklia wa Iran ili kuondoa changamoto hiyo mezani, alisema, ili tukishirikiana na washirika tuweze kukabiliana na changamoto ambayo Iran inaleta katika nyanja hizi nyingine kwa ufanisi zaidi. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoangazia maoni ya serikali ya Marekani.